Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, ειδικά για την τελευταία αναφορά για αυτούς που ζήτησαν να τους θυμόμαστε, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο και είναι ο αγαπητός κύριος Νίκος Κλεάνθους, νομικός, πρώην βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου, επί σειρά ετών πρωταγωνιστής στο πολιτικό σκηνικό της Μεγαλονήσου, με μεγάλη συμμετοχή και στα ζητήματα που αφορούσαν στην προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας έγινε τελικά πλήρες και ισότιμο μέλος το 2004, αλλά και με συμμετοχή σε εκείνες τις διαπραγματεύσεις του 2016 για το Κυπριακό και σε πολλές άλλες ενέργειες και προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς και αφορούν στην προσέγγιση δίκαιης και βιώσιμης λύσης για το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων. Αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας χαιρετώ και πραγματικά για ακόμα μια φορά σας συγχαίρω για τη συμβολή σας για να μεταφέρετε τη φωνή των Ελλήνων στους Έλληνες. Και πρέπει να πω ότι η διαφορετικότητα που πολλές φορές εκφράζεται με έναν πολύ ειλικρινή τρόπο, δεν διχάζει, ενώνει και αυτούς που μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Σας ευχαριστώ θερμά και έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί
πάνω από όλα είμαστε Έλληνες και πρέπει να μην ξεχνάμε τις καταβολές μας και το χρέος μας.
Κύριε Κλεάνθου, σας ευχαριστώ πολύ και θέλω πραγματικά να μπούμε στα βαθιά σήμερα στην συζήτησή μας σε ό,τι αφορά στο μείζον εθνικό θέμα που είναι το Κυπριακό, είτε θέλουν κάποιοι να το προβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο είτε το αποφεύγουν, σε όλα τα ζητήματα του ελληνισμού σε μια κρίσιμη καμπή για την ανθρωπότητα και ειδικά στα θέματα που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, ζητήματα τα οποία έχετε αντιμετωπίσει και τα παρακολουθείτε χρόνια τώρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα πώς βλέπετε μετά τις 7 Οκτωβρίου τον τρόπο με τον οποίο δεν αντιδρούμε Λευκωσία και Αθήνα σε κάποια πράγματα τα οποία έχει υιοθετήσει στη ρητορική του ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και τα οποία αφορούν υποτίθεται την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, αλλά όποιος τα διαβάσει βλέπει τη φωτογραφία της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ και 50 χρόνια, εδώ και μισό αιώνα.
Ακριβώς. Μια υποκρισία η οποία βέβαια είναι ευρέως διαδεδομένη στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτή είναι πραγματικότητα. Και είναι γεγονός ότι η 7η Οκτωβρίου με τις φρικαλαιότητες της Χαμάς σημάδεψε το πολιτικό σκηνικό, αλλά ο τρόπος που δεν αντιδρούμε δεν ξεκινά από τις 7 Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Όταν σκεφτούμε ότι η Τουρκία σε πολλές περιπτώσεις έχει προκαλέσει τη δυσανασχέτηση των Ευρωπαίων και των δυτικών χωρών. Όμως ουδέποτε εμείς με πιστικό και πιεστικό τρόπο δεν φροντίσαμε, αν θέλετε, να εξαργυρώσουμε αυτή τη συγκυρία. Ασφαλώς σήμερα εμπλέκονται πολλές άλλες πολιτικές συγκυρίες με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά βλέπετε και εκεί, ενώ έγινε ό,τι έγινε και η θερμότητα με την οποία αντιμετώπισαν τα ζητήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στέλνει στρατιωτικών εξοπλισμών, λες και η Κύπρος δεν έχει μια παρόμοια κατάσταση με την εισβολή της Τουρκίας και την κατοχή της. Άρα το σημείο που εβάλλεται, το χρονικό σημείο της 7ης Οκτωβρίου, κάνει ακόμα πιο επιτακτικά τα πράγματα για να δούμε επιτέλους πότε δεν θα είμαστε δεδομένοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Κύπρος, η μοναδικό της στήριγμα ήταν, είναι και παραμένει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η κυρίαρχη δύναμη. Τα ερωτήματα αδυσόπιτα, αν και σήμερα πράττει ό,τι θα έπρεπε να πράξει η Ελλάδα.
Το βάλατε ήδη. Ήμουν έτοιμος να το θέσω ως ερώτημα.
Διότι βλέπω, όταν υπήρξε εκείνος ο τρόπος που έθεσε ο κύριος Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη το θέμα αναγνώρισης του ψευδοκράτους και να μιλά για τα δύο κράτη ως αδύρυτη αναγκαιότητα και να μένουν αναπάντητες αυτές οι δηλώσεις.
Παρόντος στην αίθουσα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Λες και δεν θέλαμε να διαταράξουμε κάτι άλλο. Ποιο είναι το κάτι άλλο? Ο ελληνοτουρκικός διάλογος, τον οποίο όταν τίθενταν προϋποθέσεις η Κύπρος ήταν πουθενά, μάλλον στο ράφι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, το μόνο που μπορεί να μας διασώσει είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία να επιμείνει και μαζί με την Ελλάδα να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να δουν πώς αξιοποιούν αυτές τις νέες γεωπολιτικές συγκυρίες. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να γίνεται. Και όχι τυχαία, πρωτίστως από την Ελλάδα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η Κύπρος από μόνη της μόνο να αντιστέκεται μπορεί. Όχι και να καθορίζει γραμμή κοινή του ελληνισμού. Και δυστυχώς αφέθηκε έναν ενόχλητα το θέμα της Κύπρου ακόμα και στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Δηλαδή έλεγε η Ελλάδα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει για το τάδε, για το τάδε, για το τάδε λόγο, αν δεν υπάρξουν τούτες οι προϋποθέσεις. Και δεν υπήρχε σε αυτές τις προϋποθέσεις πουθενά η Κύπρος.
Μάλιστα. Ήσασταν αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, του ΔΥΚΟ, στην Κύπρο επί σειρά ετών και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους, και είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο και στο ζήτημα του δημοψηφίσματος για το αλίστου μνήμης σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο μετεπένων απέρριψε το εκλογικό σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια για να επανέλθει από το παράθυρο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, δεν φτάνουν 50 χρόνια, μισός αιώνας περιπλανήσεων, διαρκών υποχωρήσεών μας, καινούριων τετελεσμένων από την της κατοχικής δύναμης, για να έρθει εκείνη η στιγμή που θα αποφασίσουμε επανατοποθέτηση του Κυπριακού? Πώς βλέπετε, ο χρόνος περνάει, λύση δεν υπάρχει, στον ορίζοντα δεν υπάρχει κάτι από το οποίο να μας κάνει αισιόδοξους. Δεν θα έπρεπε Λευκωσία και Αθήνα, Αθήνα και Λευκωσία, να μπουν στη διαδικασία και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο? Και να το πω αλλιώς, ξέρετε, εδώ περιμένουμε στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ένα τέτοιο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που να έχει ξεκαθαρίσει το τι γραμμή κρατάμε για το Κυπριακό, Αθήνα και Λευκωσία, δεν είναι ένα έλλειμμα?
Αναφίβολα είναι, θα μπορεί να αποδειχθεί και πολιτικά ανιστόρητο, διότι εκτός από τις γεωπολιτικές συγκυρίες που καταγράφονται και έχουν επισυμβεί με ένα ραγδαίο τρόπο, αυτές οι συγκυρίες ενώ ευνοούν μια αλλαγή πλεύσης, την ίδια ώρα η επιμονή της Τουρκίας για δύο κράτη, με το να τοποθετούμαστε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τι μπορούμε να αναμένουμε ακόμα και ας συμβεί κάτι τέτοιο. Στην αντίθετη περίπτωση, εδώ από τη στιγμή που επιμένει η Τουρκία στα δύο κράτη, δίδει ακόμα μία μπάσα ευκαιρία για να θέσουμε τα πράγματα ομά πρώτων ευθυνών εκείνων που παριστάνουν τους συμμάχους μας και τους δυτικούς που σκίζουν τα ημάτια τους για οποιασδήποτε άλλες περιπτώσεις που υπάρχει θέμα κατοχής και εισβολής. Δεν μπορεί να είμαστε δεδομένοι. Η Ελλάδα σίγουρα έχει κάνει τον προσανατολισμό της προς τη Δύση, ορθά, και έχει προχωρήσει και στην επέκταση στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, που είναι πολύτιμη σημασία για τους δυτικούς, ιδιαίτερα μετά την αυτοτερίζουσα στάση του Ερντογάν και της Τουρκίας. Και όμως δεν φαίνεται εμείς να ζητούμε ακόμα και τα αυτονόητα.
Μάλιστα. Ξέρετε, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα θέλω. Αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, ακούμε, το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε, το ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι το παράθυρο του Ισραήλ για την Δύση, και να το πούμε αντίστροφα, το παράθυρο της Δύσης για το Ισραήλ, ήταν αυτός ο ενιαίος χώρος, το τόξο αυτό το οποίο περιλαμβάνει την Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι πάρα πολύ κοντά στις θερμές περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μπήκαμε στη διαδικασία της ενεργητικής διπλωματίας και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Σε ό,τι αφορά στα ανταλλάγματα λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, το γεγονός ότι δεν τίθενται και στο δημόσιο διάλογο αυτά, δεν ξέρουμε αν έχουν τεθεί στο παρασκήνιο και μακάρι να είχε συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι επιτρέπουμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, ο εκλεκτός ανταποκριτής ελλαδικών και κυπριακών μέσων ενημέρωσης, ο Μιχάλης Ιγνατίου, έθεσε το θέμα στην ημερήσια ενημέρωση του State Department το θέμα της κατοχής της Κύπρου σε συνδυασμό με αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε πριν από λίγο και με την Ουκρανία και με αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Η απάντηση ήταν ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Αντί να γυρίσουμε τον κόσμο τούμπα ανάποδα, Αθήνα και Λευκωσία, εισπράξαμε τη συγκεκριμένη απάντηση, την εισέπραξαν και από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου και εξακολουθούμε να κάνουμε ότι δεν ακούσαμε. Όλα αυτά οδηγούν κάπου.
Να πιθανολογήσουμε ότι διευκολύνονται να δίδουν τέτοιες ανιστόρητες απαντήσεις εν ώψη της ξεκάθαρης κατάστασης που επικρατεί για τόσα χρόνια με την τουρκική κατοχή, διότι φαίνεται ότι θεωρούμαστε δεδομένοι, και μιλώ πρωτίστως για την Ελλάδα, στις οποιασδήποτε θέσεις που θέλει να ικανοποιεί η Αμερική και η Δυτική, τα προσφέρουμε χωρίς φαίνεται να θέσουμε ποτέ τέτοια αμήλικτα ερωτήματα και να απαιτήσουμε να τηρήσουν εκείνη τη στάση που πρέπει. Γιατί, να πω και κάτι, μπορεί να λέει ο Ερντογάν μισές αλήθειες και να το θεωρούν θρασί σε σχέση με την κατοχή, τους επικισμούς που κατηγορεί το Ισραήλ, αλλά από την άλλη δεν ετέθησαν και ποτέ από εμάς για να πούμε
έτσι
τι γίνεται με την Κύπρο. Είμαστε οι σύμμαχοι σας. Δίνουμε τα πάντα. Ποια είναι η στάση σας και με ποιον τρόπο αφήνουμε να είναι ανενόχλητοι ό,τι συμπεριφέρονται στη βάση 2 μέτρων και 2 σταθμών, και να το πούμε και καθαρά, εντελώς υποκριτικά.
Έτσι.
Διότι και η κοινή γνώμη, όπου και αν ανήκει, είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή, διαδραματίζει και εκείνη το ρόλο της. Και το ξέρουν όλοι πολύ καλά οι μελετητές που μελετούν πολύ βαθιά την πολιτική επικοινωνία. Εάν αυτά τα πράγματα από εμάς που είμαστε τα θύματα, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, παραμένουμε σιωπητοί και αφήνουμε να σχολίασε τέτοιες απαντήσεις, είμαστε άξιοι δυστυχείς μας.
Μάλιστα. Πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, είμαστε σε μια φάση που πραγματικά οι ελλαδοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στην καλύτερη φάση τους την τελευταία 80ετία από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά και οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία προκαλούσαν πικρία και οργή, όπως αυτό του εμπάργκο, τα οποία διορθώθηκαν. Είμαστε σε μια χρονική περίοδο που το είπατε νωρίτερα. Ο Ερντογάν με την αμφωτερίζουσα σχέση του σε ό,τι αφορά στο Ουκρανικό και με τον τρόπο με τον οποίο κουνάει το δάχτυλο από τις 7 Οκτωβρίου και μετά και προς την Ουάσιγκτον και προς το Παρίσι και προς οποιονδήποτε άλλον, έχει προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ σημαντικοί αναλυτές, δεξαμενές σκέψεις, τα γνωστά think tank που λέμε, πολιτικοί παράγοντες εκεί, θέτουν ζήτημα παραμονής της συγκεκριμένης χώρας στο ΝΑΤΟ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν τούτη τη στιγμή η Λευκωσία, με τη στήριξη και της Αθήνας, αξιοποιώντας όλο αυτό το σκηνικό της περιοχής, έμπαινε στη διαδικασία να θέσει για να θερμομετρήσουμε και τα αντανακλαστικά κάποιων. Υποψηφιότητα για μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, είμαστε η απόλυξη της Δύσης στην Ανατολή εμείς και όχι η Τουρκία. Δεν θα επρόκειτο για μια κίνηση ενεργητικής διπλωματίας απέναντι σε όλα αυτά που συναντάμε τα τελευταία χρόνια. Έστω και αν έθετε βέτο η Άγκυρα.
Ναι, ακριβώς. Αυτόν το βέτο έχει εκδηλωθεί και σε κάθε προσπάθεια η οποία απέβλεπε σε αυτόν που λέτε όχι απευθείας, αλλά μέσω της διπλωματίας. Να πω όμως και κάτι άλλο. Πόσο βέβαιοι είμαστε, ακόμη και αν εντασσόμαστε στο ΝΑΤΟ, ότι θα είχαμε την ίδια μεταχείριση που έχει η Ουκρανία ή που σήμερα υπάρχει η έθερμη υποστήριξη προς το Ισραήλ, και αν ακόμη είμαστε στο ΝΑΤΟ. Διότι, να σας πω ότι εμείς, διότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μάλλον, να το πω έτσι, εμείς να είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ στρατιώτης και να έχουν την Τουρκία να είναι ο συνταγματάρχης. Πρέπει να δούμε πώς αποφασίζουμε μια διεκδικητική πολιτική πρώτα και ύστερα ενδεχομένως με διάφορες ενέργειες όπως αυτή που αναφερθήκατε θα μπορούσε να ακολουθήσουν. Εάν εμείς πρώτα απ' όλα δεν διεκδικούμε και βλέπουμε φανερά, εγώ δεν ξέρω, μακάρι να συμβαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται, αλλά δυστυχώς αυτό που φαίνεται είναι κάτι παραπάνω από ένδειξη. Και το παράδειγμα είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν μπορεί η Τουρκία να έχει τέτοια στάση για δύο κράτη στην Κύπρο, να είναι εγκύτρια δύναμη η Ελλάδα και αυτό να το αφήνει, να το παραγνωρίζει και να προχωρά σε ελληνοτουρκικό διάλογο. Και να είναι και ανυποψίαστη από την. Διότι οι Τούρκοι θα επιδιώξουν τι θα επιδιώξουν, αλλά είναι φανερό ότι δεν εγκαταλείπουν τις ακραίες θέσεις τους για τη γαλάζια πατρίδα και για όλες τις άλλες επιδιώξεις τους.
Μα είναι όλο φάνερο όταν άλλα λέει ο Ερντοάν μετά το Βίλνιους και άλλα λένε από εκεί και κάτω όλα αυτά τα μεγαλοστελέχη του, είτε πρόκειται για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, είτε πρόκειται για άλλες μονάδες της διοίκησης, της, υπό τον Ερντογάν διοίκησης της Τουρκίας, αντιλαμβανόμαστε ότι εντάξει, είμαι χείρες η Σάφη, δε φωνή Ιακώβ, έτσι. Άσχετα αν τα λέει ο αρχηγός του ΓΕΝ, του τουρκικού ΓΕΝ, δεν πάβει να εκπορεύονται αυτά από την Άγκυρα. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους. Το είπα στην αρχή και θα το επαναλάβω, ότι ήσασταν εξ εκείνων οι οποίοι έδωσαν εκ του συστάδιν μια δύσκολη μάχη, μια υπονομευμένη μάχη, και την κέρδισαν το 2004 από τους πολλούς εκείνους που βγήκαν στο ξέφωτο τότε και μίλησαν για το καταστροφικό έργο που θα είχε επιτελεστεί αν είχε ψηφιστεί το σχέδιο Ανάν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ναι ή όχι, απορρίψαμε τότε, απέρριψε ο λαός της Κυπριακής Δημοκρατίας το συγκεκριμένο σχέδιο, και αν το έκανε δεν απέρριψε την έννοια αυτή καθ' αυτή, την έννοια της διζωνικότητας που ήταν στον πυρήνα του συγκεκριμένου σχεδίου, και αν συνέβη κάτι τέτοιο το γεγονός ότι περιφερόμαστε ανά τα σοδούς και τα σρήμαστας διπλωματικάς και τα φόρα και εδώ και εκεί και λέμε ότι εμείς παραμένουμε σταθεροί στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα χωρίς να εξηγούμε στον ελληνικό, στον λαό, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο τι σημαίνει αυτή η πολιτική ισότητα. Δεν είμαστε ανακόλουθοι απέναντι σε μια απόφαση που πήρε ο κυρίαρχος κυπριακός λαός.
Ορθά το θέτεται. Από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι ο λαός απέρριψε το να είμαστε ένα προτεκτοράτο. Ο λαός απέρριψε έναν πακέτο που έθεσαν στο δημοψήφισμα τον 21ο αιώνα που περιλάμβανε να αποφασίσει ο λαός να παραμείνει απικία με τις συνθήκες εγγύσεις και αυτό το πράγμα και μόνο έδειχνε στο που απέβλεπε όλοι αυτοί που ήταν πίσω από το ΣΕΦ και δυσοδομούσαν. Αυτό το έζησα. Πράγματι. Έτσι είχαν τα πράγματα. Ενώ όμως είχαμε και παρέμειναν αντίπαλοι αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους συμμάχους μας, δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ μια κοινά συντονισμένη θέση Ελλάδας και Κύπρου όπως θα έπρεπε και όπως πρέπει άμεσα να γίνει για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες. Αναδεικνύαμε πολλές λεπτομέρειες αλλά δεν μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες ο λαός. Ο λαός κατάλαβε ότι αυτό το οποίο του εσέρβηραν ήταν ουσιαστικά για την υποδούλωση και για να συνεχιστεί και το θέμα των εγγυήσεων και το θέμα ουσιαστικά της κατοχής. Τώρα, επειδή θα τολμήσω να πω για τον όρο της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ποτέ δεν ήταν λάβαρο για τον κυπριακό λαό. Να μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε αφενός με το προδοτικό πραξικόπημα και η εισβολή που άφησαν δυστυχώς κάποιες συνέπειες αναπόδραστες. Όμως το καθήκον μας ήταν και παραμένει να μην υποκύψουμε. Όμως όταν λέμε να μην υποκύψουμε, πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε και μια πολιτική και μια τακτική που θα μας οδηγήσει κάπου στην απελευθέρωση και στην απαλλαγή της κατοχής. Ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες, οι γεωπολιτικές είναι τέτοιες που για πρώτη φορά μας ευνοούν τόσο. Όταν αυτά δεν συνυπάρχουν, πλέον μένουμε στη θεωρία των διαφόρων αναλύσεων που ακόμα και στις αναλύσεις υπήρχαν δύο ερμηνείες. Ο Τεχτάς έλεγε ότι διζωνική δικοινοτική σημαίνει ουσιαστικά δύο κράτη ή τέλος πάντων κρατήδια που να συνεργάζονται υπό μορφή συνομοσποδίας μεταξύ τους. Όμως την ίδια ώρα έπρεπε και καλά έκαναμε πιστεύω και αυτή ήταν η δική μας θέση και επί Τάσου Παπαδόπουλου να πούμε με στεναρότητα πουθενά το θέμα διζωνικής δεν ερμηνεύτηκε απόλυτα στη βάση του τι έλεγε ο Τεχτάς. Δεν εμπόδιζε τίποτε η διζωνικότητα ακόμα και εκείνοι που δεν μας αρέσει σαν έννοια, να υπάρχουν όλες οι ατομικές βασικές ελευθερίες και θα υπήρχε το ενδεχόμενο μόνο να εξετάσουμε πώς θα διασφαλίζεται να μην διοικείται στο τέλος από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και η άλλη περιφέρεια. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνεται με το θέμα της ψήφου, όπως γίνεται με ετεροδημότητα. Έτσι. Αλλά σε καμιά περίπτωση, αυτό το λέω ως παράδειγμα, mm-hmm. για να δείτε ποιες ήταν οι πραγματικές βλέψεις της Τουρκίας και ότι με αυτόν τον τρόπο αφαιρεί το και κάθε επιχείρημα. Πού έλεγε ότι εμποδίζεται να έχει όπου θέλει κάποιος περιουσία, να ασκεί τα όποια άλλα δικαιώματα του και τις ατομικές ελευθερίες. Εκτός ενδεχομένως ότι κάποιοι δεν θα είχαν το δικαίωμα ψήφου, ώστε ουσιαστικά οι Ελληνοκύπροι που είμαστε η πλειονότητα να ψηφίζουμε και για την άλλη περιφέρεια. Τώρα αυτή τη στιγμή το κάνουμε μια ολάκερη συζήτηση, την ώρα που ήδη η Τουρκία μας έδειξε τον δρόμο. Ξεχάστε τα όλα, δύο κράτη. Λέει ακριβώς αυτά που πάντοτε σχεδίαζε. Και ενώ υπάρχουν όλα αυτά και ενώ υπάρχουν οι συγκυρίες, δεν κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Εδώ είναι το ζητούμενο. Δεν είμαστε ειδιζωνικοί, γιατί εμείς δεν βρίσκουμε μια αυτονόητη θέση που να συντονίσουμε πλέον τις ενέργειες Ελλάδα και Κύπρος και να γίνουμε διεκδικητικοί την πιο κατάλληλη ώρα που μπορεί να μην μας ξαναδοθεί η ευκαιρία.
Έβλεπα, διάβαζα όπως και εσείς και πολλοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε από την ανακήρυξη της κυπριακής ΑΟΣ μέχρι σήμερα. Διάφορες προσεγγίσεις, διάφορες συζητήσεις, υποχωρήσεις επί υποχωρήσεων από κάποιους πολιτικούς παράγοντες, εννοώ προτάσεις υποχώρησης, για να είμαι ακριβής, από διάφορους πολιτικούς παράγοντες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όλα αυτά μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Νωρίτερα είχαμε ακούσει όλο το σκηνικό και από την πλευρά, αν θέλετε, του Τζο Μπάιντεν εν έτη 2014 και από τον Αμός Χοχστάιν στην συνέχεια για το πώς θα μπορούσε το ενεργειακό χαρτί της Ανατολικής Μεσογείου και ένα ισχυρό χαρτί από αυτά αφορά στην Κύπρο να επηρεάσει την κατάσταση. Λοιπόν, όλα αυτά πια δεν υπάρχουν και έχουμε ένα καινούριο σκηνικό. Ρωτώ λοιπόν με την τόλμη και την παρησία που σας διακρίνει, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, αν τούτη την ώρα που όπως είπατε χρειάζεται να πάμε σε μια κοινή διεκδικητική πορεία, είχατε την δυνατότητα να θέσετε σε μια ευρεία συζήτηση ανάμεσα στην Αθήνα και την Λευκωσία συγκεκριμένη πρόταση προς τα που θα προσπαθούσατε να επηρεάσετε την κατεύθυνση, μια διεκδικητική κατεύθυνση για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Κύπρο και την Ελλάδα.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να διαχωρίσουμε τον λαό από τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Ο λαός είναι πάντοτε έτοιμος. Έχει στην τρισχιλιετή ιστορία του και εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα από πανάρχια δείξει πόσο αγαπά την ελευθερία και είναι έτοιμη για αγώνες. Χρειάζονται όμως μια εμπνευσμένη ηγεσία η οποία να αντιλαμβάνεται την ιστορική της υποχρέωση και να αξιοποιεί ευκαιρίες όπως αυτές που παρουσιάζονται σήμερα. Εν κατακλείδη, χωρίς να καθίσουν Κύπρο-Ελλάδα στο τραπέζι και να βρουν ποια θα είναι συντονισμένα και από κοινού αποφασισμένα μια τέτοια πολιτική, καμιά ανατροπή δεν θα μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Προς τέρψη και ευχαρίστηση όλων αυτών που ενοχλούνται όταν αγείρουμε το θέμα της κατοχής και μας μιλούν ότι είναι και διαφορετικές περιπτώσεις εκείνη της Ουκρανίας μαζί με την Κύπρο. Αν είναι δυνατό.
Έχει ιδιαίτερη σημασία, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Κλεάνθους, να πάμε και σε μια κατεύθυνση η οποία από τούτο το βήμα πριν από λίγες ώρες αναδείχθηκε από μια διακεκριμένη συντοπίτη σας που ζει στο εξωτερικό. Ήταν κατευθυντήριες γραμμές κάποιες που αφορούσαν στις 12 Φεβρουαρίου του 1977 και νομιμοποιήθηκαν μέσα από μια διαστρέβλωση, μέσα από μια απάτη στο ψήφισμα 649 του 1990 του Συμβουλίου Ασφαλείας με τη σύμφωνη γνώμη μας τότε. Θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω αν μέσα από τέτοιου είδους κινήσεις, τις οποίες ουδέποτε φροντίζουμε να τις αναδείξουμε, πλέον αρχίζουμε και διαμορφώνουμε το υπόστρωμα και στο λαό που τον διαχωρίσατε νωρίτερα, να είναι και αυτός λίγο πιο ελαστικός, βρε αδερφέ, να μην έχει μείνει στις χρυσές σελίδες της ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού, να μην διεκδικεί απελευθέρωση, και ας περνάει και από από τα οδοφράγματα της ντροπής τα Σαββατοκύριακα, να περνάει καλά και να επιστρέφει όπως σε μεγάλη έκταση γίνεται τα τελευταία χρόνια.
Αυτό που λέτε το τελευταίο ενοχλεί πολλούς το ότι συμβαίνει. Όμως θα εξακολουθώ να λέω ότι ο λαός συνηθίζει όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει φως στην άκρη της σύραγγας. Αυτόν το φως για να αναδειχθεί χρειάζονται ηγεσίες που να εμπνέουν. Τι άλλο να σας πω, ότι έχουμε τέτοιες ηγεσίες. Τα βλέπετε.
Τι έφταιξε κατά την άποψή σας και όλη αυτή ο μισός αιώνας, όλα αυτά τα χρόνια έχουν οδηγήσει εκεί που οδήγησαν κάποια πράγματα. Ξέρετε κάτι, μπαίνουμε πολλές φορές σε διαδικασίες να ρίχνουμε το λίθο του αναθέματος στους πολίτες και πολύ σωστά κάνατε και διαχωρίσατε αυτήν την κατάσταση. Αλλά από την άλλη μεριά είχατε αναφορά για την τρισχιλιετή ιστορία μας. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός, δεν είναι καν φιλοσοφικό, είναι ρεαλιστικό το ερώτημα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα πραγματικά ελάβνεται από αυτές τις αρχές και τις αξίες δια των οποίων έδωσε τις πολύ σημαντικές μάχες στο διάβα των αιώνων και ειδικά στον 20ο αιώνα? Και αν όχι, τι γίνεται, γιατί έχουμε αποθέσει όλα αυτά και πορευόμαστε χωρίς σχέδιο, χωρίς πηξίδα?
Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Η πηξίδα είναι είτε ο ηγέτης, είτε όταν ο λαός παίρνει στα χέρια του την τύχη του. Σκεφτείτε ότι το όχι της 28ης Οκτωβρίου ήρθε σε μια συγκυρία που ευρίσκεται υποδικτατορία η Ελλάδα. Είδε ότι αυτό να κάμπτει το σθένος των Ελλήνων που με ενότητα και ομοψυχία έγραψαν το έπος του 40. Άρα ο λαός είναι πάντα έτοιμος, μπορεί να βρίσκεται σε μια λαθάνουσα κατάσταση, αλλά για αυτή δεν φταίει ο ίδιος. Δεν υπάρχει κάποιος που να το ξεσηκώσει, να τον εμπνεύσει και να πιστέψει ο λαός ότι μπορεί να ακολουθήσει.
Θα μου επιτρέψετε.
Πρέπει απαραίτητος, βέβαια, μερικές φορές και οι ηγεσίες, αν δεν ενοχληθούν, δεν συνέρχονται και οι ηγεσίες. Ας σας πω το παράδειγμα με το σχέδιο ΑΝΑ. Έλεγα από τότε και το επαναλαμβάνω γιατί είναι πιστοποιημένο, ο λαός μπήκε πιο μπροστά και από εμάς. Μπήκε πιο μπροστά σε εκείνη τη φάση. Το αισθητήριο του ήταν τέτοιο που δεν άφησε περιθώριο για να παραπλανηθεί ο λαός.
Το αισθητήριο του ήταν και τότε και σήμερα και θα εξακολουθήσει να είναι.
Ακριβώς.
Εκείνο που έχει σημασία. Και να μην μιλάμε έτσι θεωρητικά. Λοιπόν, θέλω να θέσουμε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων. Μεταναστευτικό. Ψευδεπίγραφα βέβαια. Εντός εισαγωγικών η λέξη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο υβριδικός πόλεμος που διεξάγει η Άγκυρα και τα ενεργούμενά της, το κατοχικό καθεστώς, στέλνοντας διαρκώς εκπαιδευμένους, δωρεάν μετακινούμενους πολίτες τρίτων χωρών, μουσουλμάνους σε συγκεκριμένες ηλικίες, κάποιοι εξ αυτών, ανακοινώσεις των αρχών σας επικαλούμε, με τζιχαντιστικό παρελθόν στο Ισλαμικό κράτος, στον ISIS, του ΝΤΑΕΣ. Λοιπόν, αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι υφίσταται έναν υβριδικό πόλεμο.
Υπάρχει διάχυτη και δικαιολογημένη ανησυχία, η οποία δεν εκπορεύεται ούτε από ρατσισμό, ούτε από ξενοφοβία. Οι Κύπροι, πιστεύω και οι Έλληνες, έχουν δείξει το πόσο συναισθάνονται τον ανθρωπισμό που είναι απαραίτητο να επιδεικνύουμε. Το δείξαμε στην πράξη. Όμως, μια ανεξέλεκτη κατάσταση και ιδιαίτερα στην Κύπρο όταν υπάρχει η γραμμή αντιπαράταξης η οποία διευκολύνει και σχεδόν αενόκλητα να εισέρχονται, πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Έρχομαι και πάλι στους Ευρωπαίους. Μας καλούν να υπακούμε σε διάφορες οδηγίες και σε διάφορες συμφωνίες. Μα δεν τους νοιάζει. Αποδείχθηκε και τώρα. Και όπως νοιάζει είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, ίσως και κάποιες άλλες χώρες που βρίσκονται στην προμετωπίδα του προβλήματος, να υποφέρουν και ενδεχομένως με τη χρήση χρημάτων να νομίζουν ότι ξοφλούν. Όλα αυτά πρέπει επιτέλους να τα δούμε ότι και Ελλάδα και Κύπρος ότι έχουμε μία ιδιαιτερότητα και αυξημένων κινδύνων μάλιστα που πρέπει η Ευρώπη θα έπρεπε να μας εξαιρέσει και από κάποιες διατάξεις για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως έναν βαθμό αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα. Πάει να γίνει πολύ μεγάλο.
Έχετε δίκιο και θέλω να κλείσουμε αυτήν την πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε μαζί σας με το ζήτημα το οποίο αφορά όχι τους άλλους, όχι τους ξένους, εμάς. Υποτίθεται ότι είμαστε σε φάση πάλι ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, σε μια έξαρση αδιαλαξίας, απειλών, σε βάρος της Κύπρου, σε βάρος της Ελλάδας, σε μια κατάφορη παραβίαση των ψηφισμάτων, των αρχών του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και εμείς δείχνει να περιμένουμε κάποια πράγματα από τους άλλους. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος επίσης, και με τη δική σας ενεργητική προσπάθεια κάποια στιγμή έγινε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση κάποιων εργαλείων και στον τρόπο με τον οποίο την αποφεύγουμε τα τελευταία χρόνια και εν πάση περιπτώσει στον τρόπο με τον οποίο αυτόν τον νεοοθωμανισμό, τον παντουρκισμό που δηλώνει σε κάθε ευκαιρία η Άγκυρα, αν θα πρέπει ή όχι να τον κάνουμε υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση της Δύσης εν γέννη.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και τα αυτονόητα πρέπει και να τα λέμε και πολύ περισσότερο συνεχώς σταθερά να τα διεκδικούμε. Εάν αυτό το πράγμα το αποφασίσουμε, τότε θα δούμε ότι θα δυσκολέψουμε τους συμμάχους μας και τους εταίρους μας επιτέλους σε ένα μεγάλο βαθμό να διαφοροποιηθούν και να αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας και να προχωρήσουν σε αποτελεσματικές κυρώσεις. Κάτι που δεν έγινε και δεν γίνεται. Ενώ σήμερα μπορεί να συζητείτε ακόμα και το θέμα της Τελωνειακής Ένωσης και όλα όσα η Τουρκία ενδεχομένως διεκδικά και παραμένει ανενόχλητη. Εάν οι Ευρωπαίοι δεν ενοχλούνται, εμάς που μας αφορά πρέπει να μας ενοχλεί. Και εφόσον μας ενοχλεί, πρέπει να φέρουμε πρώτων ευθυνών τους και αυτούς που πρέπει.
Και εν πάση περιπτώσει, αν χρειαστεί να ασκήσουμε βέτο, να το κάνουμε έτσι.
Όλα όσα χρειάζονται να γίνουν, αλλά να είμαστε πιστικοί. Γιατί ως τώρα έχουμε χάσει και την πιστικότητα μας.
Δεν τόλμησα να σας ρωτήσω για αυτό το οποίο παλιά λεγόταν δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου ή τέλος πάντων την συνοπλία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, την ημικατεχόμενη, για ευνόητους λόγους, γιατί όλες οι προηγούμενες απαντήσεις σας απαντούσαν και στην συγκεκριμένη. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Διότι πραγματικά ανέδειξε αυτό που πολλοί ακροατές μου έστειλαν με μηνύματά τους στη διάρκεια της συζήτησής μας, ότι το κενό σας, το κενό που αφήσατε στην πολιτική ζωή με την απόφασή σας να μην πολιτευτείτε περαιτέρω, ότι δεν έχει αναπληρωθεί, τουλάχιστον αυτό μου λένε οι συνομιλητές μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Να είστε πάντα καλά και συνεχίστε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Νίκο Κλεάνθους.
Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.